12. února roku 1809, tedy přesně před 200 lety, se narodil slavný anglický přírodovědec a filozof Charles Darwin. Jeho teorie evoluce organismů na Zemi prostřednictvím přírodního a pohlavního výběru znamenala převrat v biologii. Nezměnila ale jenom pojetí přírody, nýbrž neobyčejně ovlivnila i smýšlení o člověku jako takovém. Člověk už najednou není stvořen Bohem k božímu obrazu tak jednoduše, ale stává se jedním živočišným druhem, který se vyvíjel podle stejných principů jako jiné živé organismy. Charles Darwin tak rozpoutal často bouřlivé, dodnes bouřlivé spory mezi přívrženci teorie evoluce a mezi jejími odpůrci, což jsou zejména kreacionisté a zastánci takzvaného inteligentního plánu. Co se změnilo za 200 let od Darwinova narození a za 150 let od publikování jeho stěžejního díla o vzniku druhů přírodním výběrem? Na to se pokusíme v následující besedě hledat odpovědi s našimi hosty a spolu s kolegyní Janou Olivovou, která hosty doporučila. Jano, dobré odpoledne.
Dobrý den. Takže představíme hosty. Ve studiu je docent David Štorch z Centra pro teoretická studia, což je společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd. Vyučuje také na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a katedře zoologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se evolucí a ekologií, makroekologií a ekologií živočichů a ekologií společenstev. Publikoval řadu vědeckých prací i populárně vědeckých článků a knih. Dobrý den.
Dobrý den.
Naším hostem na telefonu je profesor Jan Zrzavý, prorektor pro vědu a výzkum Jihočeské univerzity, kde vyučuje na Přírodovědecké fakultě a pracuje také v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích. Je původním zaměřením entomolog, ale postupně se zaměřil na studium evoluce jako takové, věnuje se filogenezi živočichů, tedy jejich historickému vývoji na Zemi v průběhu geologických období, zabývá se evoluční morfologií a ekologií, publikoval více než 40 původních vědeckých prací, je autorem a spoluautorem několika knih o evoluci, ale také autorem popularizačních článků na toto téma. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Takže vraťme se k Charlesu Darwinovi. Ten na své teorii pracoval přes 20 let, protože se snažil, aby měla co nejobecnější platnost. Jaké jsou tedy jeho hlavní přínosy, co konkrétně svou teorii změnil a jak, čím argumentoval, že tehdy přesvědčil lidi své doby o své pravdě, pane docente Štorchu?
Tak ty jeho přínosy, jeden z nich byl už tady zmíněn, to je ta kontinuita všeho života. To znamená, ty druhy nebyly stvořeny nezávisle, ale tvoří vlastně souvislou řadu od jednoho společného předka, vznikly štěpením, postupným štěpením těch jednotlivých evolučních linií, až tedy po tu rozmanitost, kterou tady máme, to je jeden jeho přínos. Co je podstatný přínos, je, že vysvětlil vznik účelných vlastností. Ty účelné vlastnosti byly považovány za jasný důkaz nějakého vnějšího zásahu, nějakého toho plánu, a on tou teorií přirozeným výběrem tu účelnost, kterou pozorujeme v přírodě, vysvětlil čistě jednoduše tak, že ty účelné vlastnosti Darwin považuje právě za ty, které umožňují svým nositelům, to jest organismu, lépe přežít a rozmnožit se. To je ten jeho další přínos a já bych řekl, že z takového obecnějšího filozofického hlediska ten úplně největší přínos spočívá v tom, že vlastně propojil ten obrovský evoluční příběh, který má opravdu kosmická měřítka, protože doba existence života je řádově zcela srovnatelná s dobou existencí vesmíru, tak tento grandiózní vlastně příběh evoluční s životem individuí, protože tím motorem evoluce, to znamená toho obrovského příběhu, je vlastně to, o co jde každému jednotlivci. To znamená ty věci, které se týkají přežití, rozmnožení, fungování společně s ostatními tvory. A to bych řekl, že je to do spojení toho individuálního života s tím kosmickým příběhem, je jaksi jeho přínos vlastně úplně největší.
Pan profesor Zrzavý z Českých Budějovic to možná doplní.
Já celkem souhlasím s tím, co říkal David Štorch. Upřímně řečeno, vlastně z mého pohledu nejpřekvapivější je, že se o Darwinovi takhle 150 let po vydání jeho knihy ještě bavíme, protože pochopitelně po nás všech, že ho pes neštěkne už teď, natož za pár let. To znamená, vlastně to nejpřekvapivější je, že z velké části ta jeho tehdejší teorie do dneška platí.
Já teď přemýšlím, že stejně jako otázku, co Darwin vysvětlil a dokázal, bychom mohli pokládat otázku, co nevysvětlil a nedokázal, protože celý osud Charlesa Darwina a jeho teorie je vlastně hezkou ukázkou toho, jaký mají lidé sklon k mýtům, a kolem Darwina je neustále, myslím, spoustu zvláštních dohadů a posunů této teorie. Třeba Darwin vysvětlil vznik života, nebo Darwin dokázal, že pocházíme z opice. Co byste řekli k tomu?
No to, že Darwin dokázal, že pocházíme z opice, to je jistě přehnané, nicméně tu souvislost mezi námi a primáty přinejmenším ukázal ty možnosti, ono dokázat se vůbec dá cokoliv těžko, to určitě. Co se týče vzniku života, tam Darwin jako záměrně o tom nemluvil, dokonce tam mluví o takovém tom předku, kdy ten život byl jako vdechnut tvůrcem do toho původního předka, takže tam opravdu, jak si ta Darwinova teorie vůbec nesahá a tyhle ty ambice neměla.
Od vzniku teorie evoluce uplynulo už tedy více než 150 let. Jak se od té doby změnila? Co znamenaly moderní vědní obory jako genetika, molekulární biologie, prozluštění DNA, sekvenování genomu? Co znamenaly pro tu teorii? Změnili nějakým zásadním způsobem, pane docente Štorchu?
Největší změna nastala někdy v 20. 30. letech 20. století, kdy se Darwinova teorie spojila s genetikou. Tím vlastně získala úplně jiný ráz, protože zatímco předtím se uvažovalo o výběru selekci mezi jedinci, rázem těmi důležitými jednotkami byly alely, vlohy pro jednotlivé znaky, a tím pádem se změnil pohled na mnoho věcí. A to byla ta úplně nejzásadnější změna. K některým dalším změnám došlo později, ale podle mě už byly relativně menší.
Já bych souhlasil, mohu-li se tedy vmísit.
Určitě.
Možná by bylo dobré se uvědomit, že ta Darwinova teorie je vlastně záležitost v podstatě formální. Ona pojednává o tom, že při nadbytku potomstva a variabilitě potomstva dochází ke kompetici, ke konkurenci mezi těmi jednotlivci, a výsledkem potom je, že přežívají jenom někteří a není náhodné, kteří přežívají. Ten další vývoj biologie samozřejmě do značné míry téhle teorie jaksi dodal tu hmotu, dodal tu maso. Že teď teda jako víme, jak to běží, ale s tím zásadním jako vlastně Darwinovým přístupem, s tím, že důležité je teda, kteří jedinci se v tom prostředí sejdou a jak si to mezi sebou jako rozhodí ty nedostatkové zdroje, s tím se v zásadě jako nic podstatného nezměnilo. K tomu, že přišla ta genetika, bych dodal ještě jednu možná významnou věc ze 70. let, tedy relativně nedávnou, a to je vlastně aplikace teorie her, která ukázala, že to, o co se v té evoluci hraje, není nějaká optimalita, není to nějaké ideální inženýrské řešení, ale že to, o co se hraje, je ve skutečnosti stabilita. Že správné řešení, v uvozovkách správné řešení, je to, která má šanci vydržet. A to vůbec nemusí být to inženýrsky optimální.
Je to tady něco, co byste dnes řadili mezi Darwinovy omyly? Dá se vůbec říci, jestli se Darwin také v něčem zásadním mýlil? Je něco, co byste mu dnes jako moderní vědci vytkli?
A nebo kladl třeba Darwin důraz na jiné věci, než klade dnešní věda?
Co se týče těch omylů, tam bychom je hledali vlastně dosti těžko. Jde spíš o drobnosti. Nicméně skutečně ty důrazy se poměrně velmi změnily. A ta hlavní asi věc je, že Darwin kladl obrovský důraz na mezidruhové interakce, nebo i vnitrodruhové, prostě na ekologické interakce, a všechny jevy, nebo nejrůznější jevy, které dneska vysvětlujeme třeba spíše z hlediska genetického, z toho, jak fungují geny nebo alely, jak funguje populační genetika, tak on všechny měl tendenci vysvětlovat ekologicky jako interakce mezi jedinci a mezi druhy. Takže takovým třeba nejzásadnějším rozdílem je rozdíl v pojetí druhu a vzniku druhů. Zatímco my dneska, i když právě dneska už se to trošičku mění zase směrem k tomu, spíš jak to myslel Darwin, i když jenom trošku, tak ale každopádně ta hlavní představa je, že druhy vznikají tak, že nejdřív dojde k nějaké geografické izolaci populací. ty populace potom z různých důvodů se vyvíjejí odděleně a když se pak setkají, tak už se mezi sebou ty jedinci z těch dvou různých populací nemohou křížit, takže jsou nekompatibilní a tak vzniknou nové druhy. On sice věděl, že existuje role této izolace, ale dokonce explicitně v původu druhů tvrdí, že to není zas tak důležité a pro něj hlavním motorem vznikání druhů byla konkurence. On si představil prostě, že ty druhy se rozrůzňují vlivem konkurence do různých ekologických nik, on je tak nenazýval, ale v podstatě jako by se stalo. A ta konkurence je tím hlavním motorem právě toho, že tady máme tak velkou diverzitu. To dneska opravdu tak nechápeme, nicméně ta jeho představa vzniku druhů jaksi dneska doznala jisté renesance, takže i si dneska myslíme, že to může trošku fungovat tak, jak on si představoval, akorát, že víme, že většinou ta izolace hraje mnohem větší roli, než si Darwin myslel. V tom ten posun jaksi nastal.
Další věc, na kterou Darwin kladl důraz, byl pohlavní výběr. Jak se na něho dívá dnešní věda?
Dívá se na něj do značné míry podobně jako Darwin. Já bych tady ale možná dodal jeden podstatný posun, který v tom vidím já. Ta stará evoluční biologie, starý darwinismus, ještě tak řekněme do 50. 60. let, v podstatě byl za mě, vlastně otázka je, co je toto prostředí, že organismy se přizpůsobují prostředí a teď tedy, co si pod tím máme představit. A většinou si pod tím lidé představují takové ty záležitosti, jako že je to teplota, nebo kyselost, nebo že jedné rostlině stíní nějaká druhá rostlina a tak podobně. V těch posledních desetiletích se čím dál víc posouváme k tomu, že to hlavní prostředí jsou prostě jiní jedinci, a to ve většině případů jedinci téhož druhu. To znamená, to, co je nejzásadnější, je vlastně naše schopnost být úspěšný v interakcích s jedinci, kteří jsou nám nejbližší, nejpodobnější, protože s těmi se nejvíc překrývají naše cíle. To znamená, s těmi si nejvíc konkurujeme. No a součástí tohohle je nejenom, dejme tomu, úspěšnost v sociálních vztazích, ale samozřejmě také úspěšnost v sexuálních vztazích, a to je vlastně ten základní motor pohlavního výběru. Darwin s tím přišel v podstatě jako s vysvětlením věcí, které jsou od pohledu těžko jednoduše vysvětlitelné, protože mnoha zvířata jsou prostě nápadná, barevná, tahají za sebou různé dlouhé ocasy a je poměrně jako zjevné, že by jim bez toho bylo líp, že by mnohem z nás utíkali predátorům, kdyby to neměli. A vlastně pohlavní výběr je vysvětlení, proč tyhle excesivní struktury mají, inu mají, je proto, že se to líbí sexuálním partnerům a tím si teda zvyšují, byť za to riziko, že někdo sežere, si zvyšují šanci, že zanechají více potomstva.
A jak se Charles Darwin díval na směr evoluce? Myslím v tom smyslu, jestli evoluce musí vždy vést k lepšímu, k pokroku. A jak se na to dívá věda dnes?
Tohle je docela zajímavá věc. Domnívám se v podstatě, že se na to dívá stejně jako ten Darwin, ale Darwin v tomhle není úplně konzistentní. On totiž v některých odstavcích původu druhů jasně vyjadřuje svou víru v to, že evoluce směřuje k lepšímu. Na druhou stranu na jiných místech úplně jasně říká, že například evoluce se může někdy prakticky zastavit. To znamená, velmi často ty organismy se přestanou přizpůsobovat, protože už prostředí se nemění, oni už dosáhli toho svého optima a dlouho v něm můžou být. Dokonce zase říká, že třeba ta doba, kdy se organismus mění nebo nějaký druh, je vždycky mnohem kratší než ta doba, při které zůstává stejný. Dále Darwin velmi dobře věděl, že se velmi těžko dá říct, co to vlastně jako ten směr vývoje znamená, co znamená jako to lepší, nebo co znamená evoluční pokrok. Sám říká, že vlastně nemáme moc dobrá měřítka, že možná nejlepší měřítko evoluční vyspělosti je míra diferenciace funkcí a tkání, což je přesně to, co vlastně nic lepšího jsme nevymysleli. To je přesně to, jak my dneska chápeme, ta odvozenost, ta diferenciace funkční i strukturní. A v každém případě Darwin tvrdí, neexistuje žádný obecný zákon pokroku. Prostě tím, že ta evoluce probíhá, nebo ty procesy, které jsou za to zodpovědné, jsou právě ty procesy těch interakcí mezi jedinci, těch jednotlivých jaksi úspěchů v tom přežití a rozmnožení, což jsou takové detaily, tak není důvod věřit v to, že je tam nějaký obecný zákon, který řídí, kam to všechno spěje.
A v souvislosti s tím mě napadá, jestli má evoluce taky nějaké limity, jestli je neomezeně tvůrčí, nebo se někde ty evoluční procesy zastaví nebo zpomalí?
No, samozřejmě se zastavují i zpomalují. Tady ovšem potřeba říct, že My vlastně nemáme žádnou teorii, jak má být evoluce rychlá, to znamená divit se tomu, že je někdy příliš pomalá, to je prostě jeden konec toho spektra. Možná jedna významná věc, kterou si biologie uvědomila natvrdo zase v těch 70. letech, to byla vůbec hodně plodná doba, je uvědomění si, že vlastně evoluce každého organismu je omezená historií toho organismu, že prostě sebou stále vláčíme svou minulost a tudíž nemůžeme se vyvíjet libovolnými směry. Prostě člověk, jak už to tady padlo, je nějakým způsobem modifikovaná opice a to, co jako v sobě máme, to prostě může evoluce nějak modifikovat, ale zkrátka nic velkého se s tím jako už udělat nedá, protože jaksi velké evoluční změny, které jsou v principiálně možné, jsou ale zase velmi riskantní, to znamená, je velmi nepravděpodobné, že by nějaká velká genetická změna, která by, dejme tomu, způsobila, že nám přední končetiny začnou růst někde jinde, takže by takováhle zásadní genetická změna nebyla z nějakého důvodu okamžitě letální, smrtelná. Takže evoluce rozhodně není neomezená, mimo jiné proto, například tedy proto, že fungujeme v hmotném trojrozměrném prostoru, čili už tím jsme omezeni, ale je také omezená tou naší historií, tou filogenezí.
Já bych teď navázal otázkou, která, myslím, má dnes v sobě takový dost prvek jakési otázky do pranice. Je možné aplikovat tu teorii evoluce a přírodního výběru i na společnost, na současnou společnost?
To je možná na mě. Tady je potřeba si uvědomit dvě věci. To, čemu se říkává sociální darwinismus, to znamená taková ta představa, že ve společnosti fungují nějaké společenské jednotky, dejme tomu rasy nebo třídy nebo něco takového, že fungují jako evoluční entity, které spolu nějak tedy si hrajou ten přirozený výběr, tak tohle je představa, která je v naprostém rozporu s tím, co si dneska o evoluci myslíme. Dneska už ani nevěříme na to, že jednotkou evoluce je jedinec, jdeme níž, že dneska je jednotkou evoluce ten nešťastný takzvaný sobecký gen. Takže sociální darwinismus jako takový je jako nejenom ze společenského hlediska, ale právě především z vědeckého hlediska nesmyslný. Jinak ale samozřejmě člověk i jeho společnost jsou produktem přirozeného výběru. Konec konců my jsme si tu společnost nevymysleli, všichni naši předkové, když se podíváte na okolní primáty, tak všichni jsou sociální, tedy i naši předkové tu společnost měli a ta společnost prostě byla vytvořena nějakými evolučními silami. A nejenom ta společnost, ale taky třeba to, co máme v hlavě. Plyne z toho přinejmenším tedy jako poučení, že člověk není ten nepopsaný list papíru, když se rodí, nedá se s ním dělat, co se nám zamane, nezáleží na tom, jak je indoktrinován ve škole, protože spoustu věcí si prostě neseme spolu, neseme sebou. No ale na druhou stranu z toho zase plyne, že dejme tomu taková zodpovědnost jedince vůči lidstvu a vůči rodné planetě a tak podobně, to není věc, kterou bychom měli automaticky počítat, že z toho lidé budou schopni. Čili myslím si, že z hlediska společenských věd ten darwinismus by měl přinášet především určitou takovou jako opatrnost, uvědomit si, že některé věci nejdou a u některých věcí bychom jaksi měli být opatrní, protože je dost možné, že skutečně lidské přirozenosti odporují.
Může tedy pochopení těch evolučních procesů nějak pomoci řešit ty problémy současného světa, když vlastně říkáte, že hybatelem evoluce je gen, ten sobecký gen dokonce?
No, já nevím, jestli jsem ten nejvhodnější, kdo by na to mohl odpovědět, protože já si nemyslím, že...
Kdo jiný?
Já prostě nevěřím moc tomu, že jaksi poznání nějakých konkrétních evolučních mechanismů může vyřešit nějaký partikulární problémy, ale na druhou stranu určitě porozumění tomu, těm silám, který stojí jaksi za evolucí člověka, nám jaksi pomáhá se vůbec jako nějak v těch věcech orientovat, jo. To je jako bezesporu, ale co se týče jako konkrétních řešení, tam jako jsem teda obecně skeptický vůči vůbec jako jakékoliv možnosti, jako představě, že prostě budeme znát tedy nějakou teorii a tím pádem jako jsme za vodou.
To se ale netýká samozřejmě jenom darwinismu, to se týká ekonomie a sociologie a vůbec všeho. Já si myslím, že z toho, jako z té evoluční biologie člověka nejvíc plyne to, co jsem už vlastně říkal, varování. Nepočítejme automaticky s tím, že člověk je od přirozenosti dobrý. To myslím, že docela i stačí.
Já mám jednu asi z posledních otázek, takovou možná kacířskou. Nemůže se dneska celá ta teorie evoluce ještě ukázat jako úplně nesmyslná? Je možné ji na vědeckém základě zpochybnit?
No, já se domnívám, že dílčí věci nejenže je možné zpochybnit, ale neustále se zpochybňují. Nicméně nevěřím tomu, že ten základní princip, který v podstatě Darwin vytyčil, že by se nějak zásadně měnil. Jiná věc je ovšem, že pokud se změní nějak paradigma, tak to bude spočívat v tom, že se prostě o to přestanou lidi zajímat. Nikoli v tom, že by prostě jako řekli, že je to všechno špatně a evoluce probíhala jinak a že ty mechanismy jsou jiné. Tomu opravdu nevěřím.
Já taky nevěřím, ale zase na druhou stranu bych si pro jistotu i v tomhle nechal trošku zadní vrátka, totiž v některých oblastech molekulární biologie pořád bych úplně nevylučoval možnost, že se tu a tam najde možnost, že organismus je schopen nějak sám sobě naordinovat tu mutaci, která se mu zrovna hodí. A v ten okamžik by vlastně nebyl potřeba ten dvojfázový mechanismus toho přirozeného výběru. Nevěřím tomu, nicméně některé indicie to úplně nevylučují. V každém případě by to byly velmi jemné molekulární děje někde v bakteriích. Rozhodně by to jako nevyvrátilo současnou darwinovskou představu toho, jak vznikal třeba žirafí krk nebo lidský mozek.
A já myslím, že v tuto chvíli budeme muset naši besedu na darwinovské téma uzavřít, i když zdaleka není to téma vyčerpáno. Jano, kolik máte ještě otázek? 100 nebo 150?
Možná 200.
Odpovědí máme ještě víc.
Nezbývá, než se v tuto chvíli rozloučit. Hostem ve studiu byl docent David Štorch a hostem na telefonu profesor Jan Zrzavý. Besedu připravila Jana Olivová. Díky vám všem a předpokládám, že všichni zůstaneme plní zájmu o darwinovské teorie a jejich aplikace. Pěkné odpoledne.
Naslyšenou.
Naschledanou.